Ja, god kveld til hver enkelt, og takk for sist, kan jeg også si til mange. Det var veldig gildt å få lov til å komme tilbake igjen til VEA. Det er sånn at jeg har sittet frem til denne vega, både med glede og forventning, og ikke så lite skjelving også. Så jeg har bedt til Gud om at vi må få oppleve at han selv kommer og møter oss gjennom sitt ord, og at han åpenbarer sine sannheter for oss. For det er det vi er avhengige av. Jeg tror vi skal be om det. Ja, himmelske far, takk for at vi får en sånn anledning til å samle oss omkring deg og ditt ord, og for å høre at vi skal bli sterke i nåden. Takk for det forunderlige budskapet. Det er guddommeligt. Det er ikke noe som mennesker er gitt å tenke ut eller forstå. Det er ikke sånn vi tenker, men det er sånn du tenker. Og takk for det, Jesus. Og så har du gitt oss din hellige ånd til å åpenbare dine sannheter og dybden i deg, Herre, for oss. Og vi ber om det at vi kunne få bli mer kjent med deg og kunne få se nye syner i ditt ord i løpet av disse møter og i kveld, Jesus. La det under skje for ditt navns skyld. Amen. Ja, jeg er ikke av de som er så lett for å tenke i sånne lange linjer frem gjennom på møter og sånt noe. Det blir liksom ofte et møte om gangen. Men vi snakket om emner, eller en rød tråd. Og da snakket vi om 1. Johannes brev. Ja, det var jeg som sa at jeg kunne tenke meg å stoppe der. Og da tenker jeg gjerne det at hvis det blir sånn så jeg har planlagt i hvert fall at jeg kan stanse med et vers eller et avsnitt i hver av kapitler. Sånn at jeg begynner med 1. Johannes kapittel 1 her i kveld, og så konsentrerer vi oss om det andre kapitlet i morgen, eller noe derifra hvis det blir sånn. Men jeg hadde lyst til å vitne i kveld, og vi skal lese disse kjente versene fra 1. Johannes brev kapittel 1 og fra vers 5 og utgjennom. Og der står det sånn, «Og dette er det budskap vi har hørt av ham, og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørk i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi, og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det var i grunn den ene setningen her. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jeg hadde lyst til å stanse ved. Og da er vi i grunn straks inne på to ord som mange mennesker avskyr. Hvorfor skal vi tale så mye om synd? Hvorfor skal vi høre dette stadige maset? Sånn er det folk som har sagt til meg, og det er også de som har bebreid oss denne frastøtende talen som de snakker om Jesu blod. Og så er det mange mennesker som vender seg bort med vemmelse innenfor denne forkynnelsen. Jesu blod som renser ifra all synd. Og nå er det jo det at vi lever i en tid der det er veldig mye religiøsitet og veldig mye velvilje overfor det som har med religion å gjøre. Men det er en fare også med dette, med all denne velvilje og det som skjer. Og det er at det er vel de som fristes til å gå på akkord med budskapet. Og det er sånn at forkynnen, det Bibelen sier om synd og om nåde, om Guds hellighet, om fortapelsen, om Jesu blod som vår eneste redning, da er det i hvert fall i mange sammenhenger fort slutt på velviljen også. Den slags vil en helst ha seg fravet. Og det er mange som finner det primitivt og barbarisk. De tenker på gamle offerreligioner, som kunne høre en svunnen tid til, der det kunne snakkes om soning og blod og alt dette her. Men å tro på noe sånt i våre opplyste dager, nei, det kan de ikke. Og det er jo sånn at det har vært mange religioner gjennom tidene som har praktisert dette med offer. Og hvis en ser på mange av disse gamle religioner, så går det igjen og igjen dette med blodet. Når det fortelles ifra den gamle steker-kulturen i Mexico, hvordan det skjedde bortimot 20.000 ganger årligt, at en ung mann blir valgt ut, blir behandlet på aller beste vis i flere måneder, inntil den dagen kommer som man har forberedt seg til. Den dagen når han kommer i kanon og padler inn over dette siste stykket, går opp til tempelet, til tempelbygningen, opp imot alteret, der han legger seg ned på en stein, og så er det prester som kommer fram, griper hans hender og føtter, og så kommer ypperste presten fram, og med et snitt så skjer han ut hjertet, spruter blodet utover folket, og folk har ropt til denne unge mann mens han går opp gjennom de 100 trappetrinner imot alteret: ta mine synder, ta mine synder. Det skjedde igjen og igjen, og det er ikke bare der, men i så mange kulturer og i så mange forskjellige land og sammenhenger. Ja, det var en ekspert som sa det visst for en stund siden, at nesten 90% av alle folkeslag hadde før eller siden en eller annen gang vært praktisert offer, menneskeoffer da, i den sammenheng. I all denne forvilla, må man si, det er jo forferdelig, det er jo en forferdelig skikk å offre mennesker. Uhyggeligt. Men i all sin, skal man si, religion på avveier, så hadde disse mennesker likevel en glimt av erkjennelse. Nemlig det glimtet at synd måtte sonas, at gjeld måtte gjøres opp, at synd var så alvorlig altså at det måtte offer til for å blidgjøre deres avguder. De hadde et glimt inn i dette, og offerblodet, det hørte til. Og vi må jo si det, kristendom i sånn forstand, det er en offerreligion. Det tales om et offer. I den gamle pakt, vi kjenner det igjen og igjen, aldri menneskeoffer. Det var strengt forbudt i lovens bok, i mosebøkene. Men det hadde sine symboler. Vi kjenner til det med disse bukker og kalver som det står om, med selve offerhandlingene. Og det står i Hebreerbrevet, den 9. kapittel, og vers 22, at uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er umulig altså. Jesu blod, det måtte til om det skulle finnes tilgivelse for synd. Og i det gamle testamentet, der disse offerhandlingene ble praktisert, så står det i 3. Mosebok 17 og vers 11: kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Hebreerbrevet taler jo så mye om dette. Det var så mange ulike offer i den gamle pakt, men alle offer som hadde med soning for synd å gjøre, de var blodige offer. Det var dyr som måtte gi livet til en soning. Og vi kjenner jo til det allerede fra syndefallet, når det står om Kain og Abel sitt offer. Og i tempelet i Jerusalem, eller som det ble senere etter tabernaklet, etter at det var vekke, så kjenner vi til det, hvordan det står om disse offer. Han skriver jo det i Hebreerbrevet, det 10. kapittel vel, om prestene som daglig står og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de samme offer. Var det et menneske som hadde forgått seg, så står det i skriften: da skal han bekjenne den synd han har begått, og han skal bære fram for Herren et skyldoffer for den synd han har gjort. Det kunne være en sau, det kunne være en geit, det kunne være en ver. Hvis det var folk som ikke hadde råd, så kunne de bære fram et par turtelduer eller dueunger. Var det den salvede prest, som det står om, så var det en okse, en syndofferokse, som måtte slaktes. Men det skulle være sånn at ved en alvorlig synd, så skulle mennesket skynde seg og bære fram et offer til soning for denne synd. Det var det daglige offer, og det skjedde året rundt at sånne offer ble båret fram. Men det var jo en dag i året som var annerledes. Yom Kippur, den store forsoningsdag, den tiende dagen i den syvende måned, den dagen når ingen skulle arbeide, når Israel skulle være i faste og syndsbekjennelse. Det var en dag som var høyhellig, står det i Det gamle testamentet. For på denne dag skal det gjøres soning for dere, for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder, står det i 3. Mosebok, kapittel 16. Den eneste dagen i året da ypperste presten drister seg til å gå inn gjennom forhenget og inn i selve helligdommen, inn i det aller helligste. Og forhenget, det var jo det synlige uttrykket for det som står i Jesaja 59, at deres synder har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud. Og hvis en ser på tempelet senere, sånn som det ble, så kjenner vi til at det var så mange skiller der. Det var det først hedningenes foregård. Der kunne den som ikke var jøde komme, men så møtte han på en måte en mur, et skille. Og så var det kvinnenes foregård. De jødiske kvinner, de kunne gå et skritt lenger enn de hedenske mennesker. Kunne gå inn i kvinnenes foregård. Så var det mennenes foregård, som var forbeholdt de jødiske menn. Så kom prestenes foregård. Der var det adgang forbudt for både hedninger og menn og for kvinner. Det var prestene som hadde adgang der. Så var det selve tempelbygningen, det hellige, der de tjenestegjørende prester hadde adgang. Men så var det også et skille der inne ved selve det aller helligste. Det var hele veien murer, om du vil, sperrer, så langt og ikke lenger. Det var regulert alt i sammen. Og den endelige skille, det var jo der ved forhenget inn til det aller helligste. Kun en gang i året skulle ypperste presten våge seg inn gjennom forhenget. Og jeg er sikker på at den dagen, da skalv hans hjerte, for han visste at der inne, der skulle han møte Gud. Der inne i mulmet, der bodde Gud. Der holdt Gud til. Og så gikk han inn for å møte Herren. Og han gikk inn, som det står, det skjedde på en helt spesiell måte. Det var regulert. Og jeg kan tenke meg, jeg har prøvd å tenke meg og sette meg inn i noe av den spenning det må ha vært for ypperste presten. Kanskje først i den første tida der ved tabernaklet, når liksom Gud var der så synlig og så åpenbart. Når han ikke skjulte seg på en måte, men han talte til Moses ut fra nådestolen. Han åpenbarte seg ved nådestolen. De hadde sett hans synlige nærvær. Og de visste jo hva som hadde skjedd med Arons sønner, Nadab og Abihu, når de hadde gått inn der og bar fremmed ild for Herrens åsyn, og var blitt rammet og slått av Gud. Jo, det skal nok i Arons sitt hjerte, når han iførte seg det ypperste prestlige skrud, nøye etter forskriftene, for at han ikke skal dø. Og så var det to geitebukker, og så var det en vær som ble tatt ut. Og først av alt var det en okse som måtte offres for Arons skyld og for hans hus. Og så slaktes bukken, så det står om der i 3. Mosebok, kapittel 16, syndebukken. Det er utrolig hvor mye ord når en tenker på dette som har med som er blitt overtok av folk uten å vite hva de snakker om. De snakker om syndebukker, og jeg hørte på en fotballkamp her forleden, og da sa de det at det var blitt slakter for dette laget for alle andre. Så de er visst bevandret i ord, og fotballforelskere visst også kan være, hører jeg. Og det er så mange ting. Men det har sin bakgrunn, og vi kjenner jo til 3. Mosebok, kapittel 16, der dette står om denne syndebukken, som må gi sitt liv til soning for Israel. Det er Yom Kippur, det er den store forsoningsdagen. Og når den ene av disse bukkene, de to bukkene, har blitt slaktet, og når Aron har båret dette blodet inn gjennom forhenget, inn i det aller helligste, ikke uten blod, for at han ikke skal dø. Han måtte ha det akkurat etter Guds forordning. Det måtte skje akkurat som Gud hadde forordnet. Og når Aron går inn i helligdommen til møte med Gud, så går han der med offerblodet. Og etterpå står det i vers 21 der i 3. Mosebok 16, Aron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Og det må ha vært en lettelsens dag for Israel, for israelitterne, da Israels folket sto og så på, og så visste de det, at den bukken som nå føres ut i ødemarken, den bærer alle mine synder og overtredelser for hele dette året. Aron, i egenskap av ypperste prest, hadde lagt begge hendene på han, og på en måte overført all Israels samlet synd fra det ene året, som hadde gått siden forrige Yom Kippur, og overførte på bukken. Akkurat som jeg skiftet bank her forleden, holdt jeg på å si, og så fikk jeg et brev fra banken at det nå, den gamle, at det nå var det som sto på min konto, nå var det slettet, nå var det overført til en annen konto i den banken. Altså det sto der før på mitt navn, men nå var det overført, og så var det ingenting igjen, og så var det slettet alt det derene. Og så var det på en måte sånn det skjedde, at synden ble bekjent over denne oksen, denne bukken flyttet over, for en lettelse det må ha vært for israelitterne når de sto der, og så så de den bukken gå ut gjennom, og så tenkte de, der går mine synder. Jeg er sikker på at for mange av de så var det nesten som en fysisk lettelse. Det var som en burde som var blitt løftet av de, og de tenkte på hva de hadde vært med på og hva de hadde gjort, og så var det løftet over på den, og så var de fri. Når Aron bar fram det første offeret, står det i 3. Mosebok 9, da åpenbarte Herrens herlighet seg, og folket, de falt på kne, og så priste de Herren. Det er vel mange ting som tyder på at det må ha skjedd så synligt i den første tid, i tabernaklets tid, når Aron var ypperste prest. Det må ha vært forunderligt, når folket stod utenfor i bønn, og visste at nå skjer det der inne i helligdommen. Nå er det Aron går inn i selve det aller helligste med offerblodet til soning for oss. Vil Gud godta offeret? Vil han ha behag i det? Vil han anerkjenne det? Eller vil han vise det fra seg? Du får en lettelse, en glede det må ha vært, når de så kanskje Herrens herlighetssky som sto der over tabernaklet, over sammenkomstens telt, når de så herlighetsskyen, Shekinia var det vel det hette, og så forstod de at nå har Gud godtatt offeret, og så kommer Aron ut, og så står han der foran folket, og så lyser han denne aronittiske velsignelsen over folket. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. For en glede. For en lykkelig dag. Fri. Synd og løft av. Jeg er fri. Det er en syndebukk som bærer det. Og sånn gikk det. År etter år. År etter år. Daglig offer for konkrete synder dag etter dag. Aron dør. Hans sønn Eleaser overtar tjenesten. Eleaser dør. Det er stadig nye tjenere, men tjenesten er den samme. Det går igjen og igjen med stadige daglige offer, og hvert år så er det den tiende dag i den syvende måned, den store sonofferdagen. Det gjentar seg og gjentar seg. Selv om tabernaklet forsvinner, så fortsetter de i tempelet. Det er som en endeløs offertjeneste som ingen ende vil ta. Inntil en dag Gud griper inn. Og inntil en merkelig dag, der det står en mann i Judeas ørken, og det er skarer som samler seg omkring han. Og så ser han plutselig en mann der borte komme imot seg. Og så bryter Johannes av, og så roper han, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd ut i ørkenen». Og folket, de forstod jo tanken. De kjente jo til dette med syndebukken som gikk ut i ørkenen. Men her var det en mann, og han bar ikke bare Israels synder for ett år, for den saks skyld. Ikke bare nasjonen Israels synder, men denne mannen, sier Johannes, han bærer all verdens synd til alle tider. Enkeltmenneskenes synder, alle nasjoners og enkeltmenneskers synder til alle tider. Det som om noen ser det liksom i et glimt der de står. En forferdelig byrde av synd som er lagt på et lam, på Guds lam, på Jesus Kristus. Og han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, står det i skriften. Og da står i 2. Korinter brev 5 at han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle bli rettferdige for Gud. Altså, han ble ett med synder. Han ble forenet med den. Han ble gjort til synd, sammensmeltet med han, om du vil. Og så sto han der ansvarlig innenfor Gud med all verdens synder og med dine synder. Med det som ligger foran deg, eller bak deg om du vil, og det som ligger foran deg. Alt, det ble den dagen lagt på ham. Golgata var offeralteret, og Jesus var offerlammet. Og han var selv ypperste presten. Han var den som la seg på offeralteret, og som ble offret. Men han var samtidig den som utførte offerhandlingen og var selve offeret. Han var både ypperste prest og offerlam. Han handla. Det var Gud som handla på Golgata, og han handla i sin egen sønn. Og tenk på de fire enkle ordene der, som står i Hebreerbrevet 7 og vers 27, der det står så enkelt, han offret seg selv. Det var han som offra. Det var han som var ypperste prest, men det offer han bar fram, det var ikke bukker eller kalver eller blod av noe annet, men det var seg selv han offra. Det er et veldig innhold i de fire ordene. Og så var det for de skyld, og for mi skyld. Hebreerbrevet, som taler så mye om dette, og som taler om det i det 20. kapittel og vers 26 og 27, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære fram offer først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. En gang skal aldri gjentas, skal aldri legges noe til, skal aldri trekkes noe ifra. En gang for alle. Ingen mennesker som var utenfor når Jesus fullførte offeret. Ikke et menneske på jord som har levd eller som lever med usona synder. Ikke en som går rundt omkring med en synderegning som Jesus ikke har betalt. Du går ikke fortapt fordi du er en synder. Du går ikke fortapt fordi du er en synder. Det er det ingen som gjør i den forstand. Mennesket går fortapt fordi de ikke har bruk for han som soner deres synder. Fordi de avviser han som har betalt synderegningen. Derfor. Men det er ingen synder som kan fordømme deg, som det heller ikke er noen god gjerning som kan frelse deg. Alt det har med vårt forhold til Jesus å gjøre. Og du som går her og tenker om du har gjort en utilgivelig synd som det ikke finnes nåde for, du skal få hvile i det. Jesu blod renser oss fra all synd. Det var det ene og endelige og eviggyldige offer for synd som ble avsluttet og båret fram på Golgata. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så står det enda til det i Jesaja 53, at det behaget Herren å knuse ham. Jeg har tenkt litt på det, grunnet på det mange ganger, det med når Jesus roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så ligger det enda til noe mer enn Guds forlatthet i det som Jesus gjorde på korset. For det var jo ikke bare det at Gud forlot Jesus og trakk seg passivt tilbake og ble stående som tilskuer på Golgata uten å gripe inn. Det som skjer, det er det at Gud vender seg imot sin egen sønn og blir hans fiende, blir hans dommer, vender seg aktivt imot og knuser sin egen sønn. Hvorfor? Jo, for det at det står der i Jesaja 53, i den samme sammenheng, at hans sjel bar fram syndofferet. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han. Og ved den niende time så viskes det fram av denne mann, det er fullbrakt. Og da er det vidunderligt å lese i Matteus 27, og vers 50 og 51. Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden, og se, forheng i tempelet revnet i to ovenfra og ned, og jorden skalv, og klippene revnet. I oversettelsen av 78, der står det enda mer, på en måte presisert kanskje, om du vil, og jeg tror det er sånn det skjedde, at det skjedde i samme øyeblikk. Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to stykker, fra øverst til nederst, står det i 78-oversettelsen. Og det som jeg ser det, at i samme øyeblikk Jesus bøyer sitt hoved i døden, i det samme øyeblikk hans hjerte slutter å stå, og syndofferet er båret fram for Gud. Offeret for deg og for meg, altså. I samme øyeblikk så er det som jeg ser en naglemerket hånd som tar fatt i forhenget der inne i tempelet, i det praktfulle tempelet. Dette forhenget som ble sagt å være knyttnevetjukt og så solid at om du satte ville okser til å rive på dem fra hver sin side, så ville de aldri makte å flerre det. Det var så suverent. Det var så sterkt. Men i det øyeblikket Jesus bøyer sitt hoved i døden, da er det Guds hender som griper fatt i forhenget, og så flerrer det i to stykker fra øverst til nederst. Det var himmelen som handlet. Det var ikke mennesket som bygde seg en stig oppover, men det var Gud som gjorde det. Og det, jeg holder på å si, det guddommelig anskuelsesundervisning, det himmelens egen pedagogikk, Det for å åpenbare og demonstrere det, det som da står i Hebreerbrevet 10, at det behøves ikke mer noe offer for synd. Det var Guds klare og tydelige måte å si det på, at nå er det slutt med offerhandlingene. Nå behøves det ikke blo av bukker og kalver eller lam eller noe ting av dette. Det har bare vært symboler. Det har bare hatt en verdi i den forstand at det pekte fram imot han som skulle komme og bære synder og ta oppgjøret med det. Nå er det slutt, sier Gud. Nå behøves det ikke mer. Nå kan dere slappe av med alt det der. Nå flere Gud forhenge, og så står det et åpent forheng og vitner om det, at det er bare en ny og levende vei like inn i den himmelske helligdom. Men du, i det øyeblikket når Jesus fullførte frelsesverket, i det øyeblikk så opphørte hele det gamle testamentets og den gamle pakts ordninger. I det øyeblikk ble hedningenes forgård revet. Om det sto der fysisk, så var det slutt på det fra Guds side. Nå er det ikke lenger jød eller greker, står det i skriften. I det øyeblikket ble kvinnenes og mennenes forgård revet. Her er det ikke kvinne eller mann, fortsetter Paulus der i Galaterbrevet. Prestenes forgård, det ble revet. For du er en kongelig prest, så sant du har tatt imot frelsen. Det skal du vite. Det er din titel i Kristus, konge og prest. Du tilhører et kongerike av prester. Og så står det i Hebreerbrevet videre at det forreste telt, altså det hellige, det er nedrevet. Og så tales det videre om en helligdom som ikke er gjort med menneskehender, men som er gjort av Gud, en himmelsk helligdom. Og han gikk inn i selve himmelen, står der i skriften, med helligdommen i himmelen. Så det rever alt i sammen. Og alt som står tilbake, det er et flere forheng. Og så står det så klart og tydelig. Ja, vi har fått Hebreerbrevet, vi har fått det liksom sånn på avstand med at vi ser vel ikke med friske øyer når vi leser mye av Hebreerbrevet. Det var jo blasfemi. Det var Guds bespottelse for de som levde i den tid. Jeg kan tenke meg hvordan fariserer og skriftlærde må ha fråde av raseri når det står for eksempel det i Hebreerbrevet 10 og vers 19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. I den gamle pakt, ypperste presten en gang i året inne i den jordiske helligdom med blod av bukker og kalver foran seg, eller med syndebukken, så han ikke skulle bli dømt. Og så rives det alltid sammen, og så tales det at Marie, vi har i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Vi kan tre inn og tre fram for nådens trone, finne hjelp, finne nåde til hjelp i rette tid. Veien er åpen. De revne, alle disse skillene, og vi som stod langt borte, vi er kommet nær til ved Kristi blod. Veien er åpnet. Skal vi ta med Hebreerbrevet det 10. kapittel, der det tales om forskjellen mellom den gamle pakt og den nye pakt og deres offer. Hver prest står daglig og gjør tjeneste. Og det får oss til å forstå at det må ha skjedd en tragisk hendelse egentlig, etter at forhenget var flere. Tro hva de tenkte når de sto ansikt til ansikt med det flere forheng. Var det noen som tenkte på denne mannen som hadde gitt livet der ute? Var han virkelig Guds offerlam? Var det sant som Johannes hadde sagt, at han var Guds lam som bar verdens synd, og at han måtte sone det? Var det noen som sto med sånne tanker når de sto der ansikt til ansikt med forhenget?
I hvert fall så ser det ut for at det var driftige folk, ypperste prester og prestene og prester kanskje, som fikk ordna dette herene, fikk lagt et nytt forheng, satte det opp igjen, og så fortsatte de ubemerket som om intet hadde hendt med offeret. Det tales om det her i Hebreerbrevet 9. Hver prest står daglig, altså fremdeles, og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helget. Merker du forskjellene? Hver prest står daglig og gjør tjeneste. Han er ikke ferdig, derfor står han. Men Jesus har for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og hver prest står daglig og bærer mange ganger fram de samme offer. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder. De mange offer som aldri kan bortta synder. Men med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Hører du det? Da går en kraft ut ifra Jesu offer. En kraft som ikke har tapt seg, og som ikke har avtatt med året. Men da går altså en stadig virkning ut ifra Jesu blods offer på Golgata. Og det offeret, det virker på en sånn en måte at de mennesker som har mottatt frelsen og mottatt Jesus, for disse mennesker så har Jesu blod og ene offer en stadig funksjon og virkning. Den helliger deg uavlatelig, ikke i dine beste øyeblikk bare, men for alltid. Det er en konstant stilling du lever i som Guds barn, der det går ut en virkning og en kraft ifra Jesu blod som helliger deg til å stå der fullkommen for Guds ansikt, som vi hørte om til åpning. Ren, hellig, ulastelig, for Jesu, hans sønns blod, renser, ikke renset, men renser oss fra all synd. Det er en stadig kraft og virkning som går ut ifra Jesu blod, og som har en stadig renselse for Guds barn. Du er ren, ren i kraft av blodet. Og så stod der, nå går tid og fort, stod der i 1. Johannes 1 og vers 9, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Det er ikke bekjennelsen som gjør at Gud tilgir i den forstand, men da slipper vi blodet til. Det er blodet som renser, ikke bekjennelsen, men bekjennelsen. Når vi lever der i lys hos Herren, så får Herren tilgi og rense. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jeg så på en fortolker som skrev om det ordet, og han skrev at forlater, det betyr tilgir, sende bort, bli ferdig med. Og jeg synes det var en så vakker tanke. Tenk de synder Jesus har tilgitt, de er han ferdig med. Det er avsluttet sak for Gud. Det er ikke noe Gud tar fram igjen og ser nøyere på og undersøker. Men de synder Jesus har tilgitt, de er han ferdig med. Han kommer de ikke lenger i hus, står det i Skriften. Han har glemt de. De er kastet bak hans rygg, Jesaja 38. De er kastet i nådens hav, står det i Mika 7. De er utslettet som en sky, som en tåke. Gud er ferdig med de synder han har tilgitt. De en gang avhandlede sager, man atter for dommen ei drager. Ei heller i Skriften befales at gjelden skal tvende to ganger betales, sier Petter Dass. Og det er godt sagt. Ett offer, nok for alle, nok for deg. Og så står det så vidunderlig her om dette blodet, at Jesu, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Og det er mye synd. Synd i tanker, synd i ord, synd i gjerning, syndige unnlatelser, selve synden i kjødet. Og Bibelen bruker så mange ord når det tales om synd. Synd, det er på en måte en fellesnevner for det, en samlebetegnelse. Men det er så mange ord som taler om synd, og taler om bevisst og ubevisst synd, om aktiv og passiv ondskap, om overtredelse og misgjerning og gudløshet, og så mange ord. Og i den gamle pakt også, visst nok, sier de lærde mange ord som det er vanskelig å oversette. Det er et veldig spekter av synder, forskjellige benevnelser på det. Og det er vel sånn at vi blir overlistet av synd, og vi faller. Vi snubler aldri så mangt, som Jakob sier. Og at jeg kan våge å tro tilgivelse for mine snublesynder, det er så. Men er det noe som kan anfekte, så er det vel det med de bevisste. De som en gjorde med åpne øyne. En visste hva som var rett, og en visste hva som var galt. Og med åpne øyne så sto en der, og så gjorde en det gale. Kan det finnes tilgivelse for sånt? Det lå en lapp i en sånn spørsmålskasse på en ungdomsleir jeg var med på. Og et nødrop. Finnes der tilgivelse for bevisst synd, sto der. Og jeg vet det er mange mennesker som når de har låget på det siste, har hatt nærkamp med Satan, som drar fram de bevisste ting de gjorde, og som sier at det finnes nåde for alt det andre, men ikke for det, for du gjorde det med åpne øyne. Du visste det var galt, og likevel du gjorde det. Kan det finnes tilgivelse for sånt? Hvordan tror du det hadde vært om det ikke hadde vært tilgivelse for sånt? Hvor mange mennesker her inne hadde vært på vei til himmelen da? Hvor mange hadde nådd himmelen? Tror du Paulus hadde nådd himmelen om det ikke fantes tilgivelse for, holdt på å si, den bevisste synd? Tal ikke om at du skal leve i det, for det er umulig for den som er frelst. Kan falle, men ikke bli der. Det taler avsnittet her om. Men tror du Paulus hadde gjort det? Nådd himmelen, hvis det bare hadde vært soning for de ubevisste, eller de der du ble overlistet. Han taler jo i Romerbrevet 7 om det som det gode som han vil gjøre, og som ikke blir gjort. Han gjør det onde som han ikke vil. Hva annet er det tale om enn bevisst synd? Og David, der finnes nå vel ingenting som minner om å bli overlistet en gang, når vi ser hvordan han listig dreper Urias, stjeler hans hustru. Det er forferdelig. Hva var den første synd? Når vi tenker på Adam og Eva sitt fall, uten meget bevisst synd, visste hva de gjorde, visste om forbudet, sto der og valgte det gale. Jeg vil bare si det, for å få si det, dette ordet til slutt, at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Tenk det. Ennå det som du ikke kan tilgi deg selv, ennå det som Satan er etter deg og plager deg med hele veien, det som du gjorde der og da og visste det var galt, tenk, der er dekning for alt. Tenk, der er nåde for alt. Der er ett offer som er båret fram, og det er sona for alt. Og så gjelder det for deg. Herre Jesus, jeg vil takke deg for det. Takke deg for det at ditt blod renser ifra, ikke nesten all, og ikke 90%, og ikke det aller meste, men ifra all synd. All synd. Det vil jeg prise deg for. Da kan det bli himmelen for meg også. Amen.